2ธันวาคมนี้ที่กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคุณสมบัติของท่านนายกเนี่ยอาจจะเป็นทางลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยมันดูแล้วท่านนายกน่าจะแบบเข้าข่ายที่จะมีอาจจะพ้นจากตำแหน่งอะค่ะอาจารย
์คือผมเข้าใจว่าในที่พูดกันที่รัฐธรรมนูญเนี่ยครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าไม่ให้ไปให้อะไรที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากเกินไปกว่าที่ให้กันโดยปกติ
184วงเล็บ3เนี่ยนะ
184วงเล็บ3ใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติพูดในลักษณะนี้เนี่ยมันจะมี2จุดที่เป็นจุดที่แตกต่างในการมองจุดหนึ่งที่เป็นจุดมองก็คืออดีตผู้บัญชาการทหารบกได้รับอะไรได้บ้าง
อ
ีกจุดหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีได้รับอะไรได้บ้าง
ค
ือถ้ามองในจุดอดีตผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกับมองในมุมของนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยครับจุดสองจุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะพิจารณาจุดไหนเพราะถ้าหากว่าพิจารณาในจุดอดีตผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะครับ
อันนั้นน่าจะได้นะ
กรอบในการที่จะจัดวางทำให้ท่านที่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกได้นั้นได้นี้ได้โน้นนี่นะจะดีไม่ดีจะเหมาะไม่เหมาะอันนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่ตามกรอบหรือว่าตามเกณฑ์ที่เขามีวางเอาไว้กันเนี่ยเขาทำกันได
้
นะครับจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยังไงค่อยว่ากันในอนาคตแต่ถ้าเป็นในจุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
อันนี้น่าจะขัดเหรอน่าจะขัด184วงเล็บ3
มันน่าจะขัด184เพราะไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ได้รับการจัดสรรในเรื่องในสิ่งที่ได้มีการยกกันขึ้นมานะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะอยู่บ้านของรัฐ
ไปอยู่บ้านพิษณุโลก
พิษณุโลกถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่ใช่ว่ามาอยู่บ้านนี้ที่เป็นบ้านของทหารอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าสมมตินายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนจะขอสิทธิ์แบบเดียวกันได้ไห
ม
สมมุตินะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปศึกษากฎหมายละเอียดพอในเรื่องนี้สมมุติว่าในกฎของกองทัพก็มีว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือ นหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะขอสิทธิ์ในการอย่างนี้ได้เนี่ยอันเนี้ยจุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันก็จะมีทางก้าวข้ามผ่านไปแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่ในส่วนของอดีตผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเคยได้ยินมาบ่อยนะครับเฮ้ยถ้าสมมุติว่าในจุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเอาพื้นแบบที่ความรู้ผมพอมีเนี่ยผมว่าขัดแต่ถ้าเอาสิ่งที่มันลึกไปกว่านั้นอาจจะความรู้ผมไม่ถึงมันอาจจะมีกฎมีเกณฑ์ทำได้ก็ได้เพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีนักดนตรีที่เป็นพลเรือนคนใดที่ได้ไปเรียกร้องหรือที่ไปขอสิทธินี้ก็เป็นได
้
หรือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอาจจะพอทราบหรือว่าค่อยๆหลงลืมเลือนกันไปเพราะว่าเคยใช้กันมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อีกแล้วนะครับก็เลยเลือนกันไปยังคงหาได้อยู่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันก็ถูกยกขึ้นมาได้แต่ว่าไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเอาพื้นเนี่ยผมว่าขัด
เพราะนั้นก็ต้องสู้ในมุมว่าเป็นอดีตผบ.ทบ.
คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับและอันที่สองก็คือว่าคือถ้าย้อนไปไกลนิดนึงเนี่ยในสมัยศาลรัฐธรรมนูญถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมีศาลรัฐธรรมนูญ15ท่านเลยทั้งไปพิจารณาคดีซุกหุ้นหนึ่งของคุณทักษิณนะครับใครต่อใครก็พูดกันนะครับว่าเนี่ยคุณทักษิณมาด้วยเสียงประชาชนจำนวนเท่านั้นมาด้วยเสียงประชาชนจำนวนเท่านี้นะก็คงว่าฟังก็แหม่งๆว่าศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพก็พิจารณาอะไรในทํานองนั้นอยู่พอสมควรนะครับท้ายที่สุดก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ซุกหุ้นนะทั้งที่บริบททั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็คือซุกหุ้นแหละตอนนั้น
ตอนนั้นบกพร่องโดยสุจริตใช่มั้ย
ถ้าแล้วการเป็นบกพร่องโดยสุจริตอย่างเงี้ยมันจะต่างยังไงกับนาฬิกาที่บอกว่าเป็นการยืมใช้ของรูปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงแล้วกระบวนการยุติธรรมทั้งปปช.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะโน้มเอียงไปในทางผู้มีอำนาจในทางการเมืองณขณะนั้นหรือ
ครับ
อันนี้ผมคิดว่าข้อ2เนี่ยเป็นอันตราย
แต่แบบนี้ออกทางไหนก็โดนอยู่ดีถ้าเกิดว่า
ก็โดนแน่นอน
ถ้าโดนก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแต่ถ้าไม่โดนกลุ่มราษฎรเขาบอกเห็นไหมศาลรัฐธรรมนูญพวกเดียวกันนี่ว่า
ถูกต้อง
เสร็จ
ผมกำลังจะบอกนี่ครับว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายเหมือนที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะอันที่สองเนี่ยที่บอกก็คือว่าไม่ใช่ว่าถ้าเป็นผู้มีอำนาจก็ต้องเข้าข้างผู้มีอำนาจแต่อันที่สามก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าเสียงของประชาชนจะว่าอย่างไรก็ต้องฟังไปตามเสียงประชาชนนั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามผิดว่ากันไปตามถูกคือถ้าเขาไม่ผิดมันก็คือไม่ผิดอ่ะถูกไห
ม
ถ้าเขาไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกไม่ใช่ว่าคนลุกฮือกันขึ้นมาบอกว่าเขาผิดเขาก็กลายเป็นคนผิดคนลุกฮือกันขึ้นมาบอกว่าเขาถูกเขาก็กลายเป็นคนถูกอย่างนี้ก็ ตาย
ผมอ่านบทความอันหนึ่งกองสถานการณ์เขาบอกสาระสำคัญหนังสือชี้แจงที่พลเอกประยุทธ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ายอมรับว่าพักบ้านพักฐานจริงส่วนที่ไม่ได้อาศัยในบ้านพักรับรองนายมนตรีที่บ้านพิษณุโลกเพราะบ้านพิษณุโลกอยู่ระหว่างซ่อมแซมขณะเดียวกันทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยประจำตัวให้คำแนะนำว่าบ้านพักฐานที่อาศัยอยู่สะดวกในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยมากกว่าซึ่งอันนี้มันจะไปมัดตัวเองนะถ้าดูอย่างเงี้ยเพราะไปพูดในบริบทที่เป็นนายกนี
่ผมเรียนอย่างนี้ดีที่ท่านยอมรับนะอย่างน้อยเนี่ยท่านก็ยอมรับนะครับไม่ได้ปฏิเสธคือไม่ได้บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูไถไปทางที่ก็ไม่ใช่ก็อะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับออกมาแต่ผมว่าอันเนี้ยคือความจำเป็นกับบริบททางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะแยกจากกันนะครับเพราะว่าสมมติว่ามีคนเขาตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วบรรดากองกำลังทั้งหลายที่จะอารักขานายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถไปอารักขาท่านในที่อื่นได้หรือในสถานที่อื่นไม่สามารถปรับหรือไม่สามารถที่จะทำอย่างไรให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีได้หรืออันนี้มันจะเป็นประเด็นเลยนะมันจะกลายเป็นพูดง่ายๆเลยเหมือนคนก็จะบอกว่าแปลว่าอะไรนักรบเกี่ยงสนามรบเหร
อ
ต้องรบสนามแบบนี้ต้องรบสนามแบบนั้นถ้าสนามแบบโน้นรบไม่ได้เหมือนถ้าเกิดว่าเราไปเล่นกีฬาเนี่ยผลได้ชะพลเปลี่ยนสนามฟุตบอลไปสนามแข็งบ้างหญ้าเทียมบ้างหญ้าจริงบ้างอะไรโอ้ไม่เตะเราเตะได้แต่หญ้าเทียมเราเตะได้แต่หญ้าจริงแล้วคนเขาก็จะว่าเอาถูกไหมคร
ับ
ก็เปลี่ยนรองเท้าไปตามนั้นก็ปรับสภาพของการเล่นไปตามพื้นสนามมันก็เหมือนกันครับว่าทำได้ไหมล่ะไปอยู่บ้านแบบนี้ก็ต้องอารักขาแบบนี้ไปอยู่บ้านแบบนั้นก็ต้องอารักขาแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นมาได้ไงคร
ับ แต่ถ้าฟังอาจารย์แล้วก็มีเสียวเหมือนกันนะเนี่ย
คือเสียวแล้วก็ใช่อย่างนี้นะครับคือถ้าคนมองว่าสิ่งนี้เป็นทางออกนะมันจะทำให้คือมันเชื่อมโยงกันสามห่วงเลยครับค
ือ
หนึ่งพลเอกประยุทธ์ออกสองคณะ
ม
นตรีออกสามพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกแบนไปอีก2 ปีด้วยถือว่าห่วงข้อนี้พอมันเกี่ยวกันแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่มีการเรียกร้องส่วนหนึ่งให้พลเอกประยุทธ์ลาออกถูกไหมครับ
ใ
ช่และถ้าเกิดสมมติว่าคณะมนตรีชุดนี้ไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกร้องให้เพื่อไทยรวมกับก้าวไกลและพรรคอื่นๆประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหลายๆนี่คือโดดเดี่ยวพรรคพลังประชารัฐอ่ะและให้มารวมกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา
คือยุ่งขิงเลยล่ะถ้าเกิดอย่างนั้นจริง
น
ะมันจะเป็นอุบัติเหตุที่แบบโอ้โหไม่จืด
ค่ะ
คือแล้ววันนี้เขาก็ยกขึ้นมาเทียบว่าเอาแล้วสมัยคุณสมัครอ่ะ
ใช่ทำกับข้าว
ไปบ่นไปแค่นั้นอ่ะหล
ุ
ดเลย
อืม